Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 shtatorit i argumentet kryesore, në audiencën e sot me Papa Francesco foli për shtektimin e ti apostolik në Budapest e Slovaki që përfundoi javën e kaluar.
Paraqitet libri Francesco Barie Teolog.
Liria dhe ndryshimet shkaktojnë frikë, por na shpeton afërsia me popullin e Zotit, kështu Papa Francesco duke folur për takimin që pati me jezuitët në Bratislavë.
Më 22 shtator kalendari përkujton 32 martirët e lumtur Salesian.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur sot paradite në Vatikan, Papa Francesku ja kushtoi katekizmin shtektimit të tij apostolik në Budapest, Slovaki, që përfundoi javën e kaluar. Ati shejt kujtoi takimet me kishat të ndryshme të krishterë, me hebrejnë dhe përfaqësuesit e feve të tjera, me njerëzit më të ligjshë të këtyre viseve. Ishte shtektim lutjeje në rrënjë të fesë e të shpresës, pohoi ati shejt. Një popull i tërë i përqafuar me kryqin që lartohej mbi altar. Kjo figura pa që kujtoi Papa Francesco gjatë katekizmit të audiencës së përgjithshme, duke folur për shtektimin e tij apostolik në Budapest e Slovaki. Shtektim të cilin e përmblodhin me tri fjalë: lutje, rënjë, shpresë. Më pas Papa Francesco rikujtoi etapat e ndryshme të shtektimit apostolik e pohoi: pas këtij shtektimi, zemra ime është plot me falënderim.
Duke kujtuar meshën kremtuar në Budapest, me cilën mbylli kongresin e 52-të eukaristik ndërkombëtar, Francesco nënvizoi pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të popullit shenjë të Zotit, të bashkuar para misterit e eukaristisë të kryqit. Dy simbole të dashurisë për vujtet pas një interes, dashurisë plot fisnikëri e respekt për të gjithë, të fesë që të pastron nga mendësia e botës e të qënë drejt themelores. Ashtu si në Slovaki, në Shashtin, në shenjtërorën e zojës së 7 dhimbjeve, sepse kujtoi për këtë thirret populli i Zotit, për të adhuruar, për të lutur, për të shtektuar, për të bërë penese për të gjetur kështu paqen, egzimin që jep Zoti. Kështu duhet jetë jeta jonë. Adhurim, lutje, shtektim, penes. E kjo ka rëndësi të veçantë në kontinentin evropian, ku prania e Zotit zbehet. E këtë shikojmë ditë për ditë, nga konsumizmi e nga avujt e menimit unik, fryti i përzierjes ideologjive të vjetra ma të rejat. E kjo të largon nga familiariteti. Edhe në të rrethana, përgjigje që shëron vjen nga lutja, nga dëshmia, nga dashuria për vuajtur. Dashurie për vuajtur që shërben, ta rikujtojmë këtë ide. I krishtari është për të shërbyer.
Në vazhdim, Papa Francesco kujtoi përsekutimin ateist të psuar nga ky popull e më pas edhe Shoah, shfarosjen mas të hebrejve nga nazistit, e duke folur lirisht jashtë tekstit shtoi:
Uno dei vescovi slovacchi nel salutarmi mi ha detto.
Njëri nga i peshvit slovak, është tashmë i moshuar, duke më përshëndetur më tha: Punova si shofer i një trami për të shfrehur nga komunistët. I peshvi në kohën e përsekutimit shofer trami. Kështu ishte gjatë gjithë kohës e diktaturës e të përsekutimit. Pastaj fshehu razi ushtronte mjeshtrin tjetër, atë të i peshvit e askush nuk e dinte. Kështu është përsekutimi, kujtojeni, nuk ka lutje pa kujtesë. Lutja dhe kujtesa e jetës sate, e jetës e poplit tënd, e historisë. Kujtes, duhet kujtuar. Kjo na bën mirë e na ndihmon edhe të lutemi.
Aspekti i dytë i nënvizuar nga Papa është kujtimi i plot mirënjohje i rrënjëve të fesë krishterë. Posaçërisht do të thënë se në këtë troje në zemër të Evropës. E kujtoi në vijim disa dëshmitar të ndritur të fesë, si kardinalët Mincenti e Korets dhe të lumin Pavel Peter Gojdiç, rrënjë që shkojnë shumë thellu deri tek shenjtorët Cirili e Metodi, protagonistë ngjillimit popujve slav në shekullin e 9. Këtë theksoi Papa e vijoi:
Più volte ho insistito sul fatto che queste radici sono sempre vive.
Më së njëherë kam ngulur këmbi faktin se këto rrënjë janë gjithnjë të gjalla, plot me limfë etike që është shpirti i shejt, e kështu duhen ruajtur, jo si vjetërsira muzeu, jo të ideologizuara e të manipuluara për t'i siguruar vetes autoritet e pushtet e për të fuqizuar një identitet të mbyllur. Jo, kjo do të thotë të trathosh e të sterilizosh. Cirili e Metodi për ne nuk janë personalitete për tu përkujtuar, por modele për tu imituar mësues nga të cilët nxojmë gjithni metodën e ungjillëzimit, ashtu si dhe angazhimin civil. E gjatë të shtiktimin zemër të Evropës, mendova shpesh edhe për etrit e bashkimit evropian, ashtu si e ndruan, jo si agjensi.
Nga rënjët e jetuar aksisoj, vioj papa, mbin rënjë të fuqishme shprese, janë për të ardhmen, e më pas vrejti se se i cili prinesh ka rënjët e veta, nga cilat nuk duhet e gjdar. Shpresa ishte fjala e tretë që përdori papa për të rëguar shtektimin e ti, edhe atë që pa në sytë të rinjve në takimin e parushëm të Košicës, ku ishin të pranishëm shumë qifte të rinjshme foshnje në krah.
Come forte e profetica è la testimonianza.
Sa e forte profetike është dëshmia se lumës Anna Kolesarova, vajzë slovake që mbrojti dinjitetin duke paguar me jetë. Dëshmi më së aktuale, për fat keq, sepse sot dhuna migrat është plagë e hapur kudo. Pash si ndriti shpresën sytë shumë të rinjve që në heshtjet e plot shqetësohen për të afërmin si për vete.
E më pas papa kujtoi edhe misionet e bamirësisë të qendrës Betlehemi e Bratislava, që mledhin të pastrehet si dhe angazhimin baritor të salezianve në gjirën e bashkësive Rom, me cilat u takuan rrethinat e Košicës. Kujtojmë se misionarët e bamirësisë janë motrat e Nën Terezës. Po, ishte edhe një fjalë tjetër që papa e kujtoj me ngulm, së bashku, fjalë që nënvizoj e dëgjoj shpesh gjatë kësaj vizite të paharrueshme.
A Budapest e in Slovakia ci siamo trovate insieme?
Ne Budapest e në Slovaki u takuam së bashku me përfaqësues të riteve të ndryshme të kishës katolike, edhe me vëllezërit e konfesioneve të tjera të krishtera, me vëllezërit hebrejn e me besimtarë të feve të tjera, paharruar të Likshtit. Kjo është udha, sepse ardhmëria e botës do të jetë plot shpresë nëse do të gëzojmë bashkërisht.
Teologjia dhe kujdesi baritor nuk ecin në vija paralele që nuk takohen, por janë të lidhura me njëra tjetrën. Një nga protagonistet e dialogut nërmjetyre është dhe Papa Francesku me magisterin e ti. Këte studiuan ekspertët të ndryshëm që folën në konferencen organizuar nga Universiteti Sant Pacia në Barcelonë në nëntor 2019. Tema e ti, Francesku, bari dhe teolog, është njëjtë me titullin e librit, paraqitur sot pasdite nga shtëpia botuese e Vatikanit në orën 15:30 në salinë e Radio Son, Radio Vatikanit, Vatican News. Drejtori editoriali dikasterit për komunikimin, Andrea Tornielli, ishte moderatori kësaj paraqitjeje në internet, që mund të ndiqej drejt për drejt në kanalin YouTube.
Libri Francesku Bari dhe teolog përmbledh kontributet e ekspertëve në konferencën e vitit 2019 e është rast për të njohur më mirë me propozimin misionar të Papës Francesku dhe për të kuptuar si perceptohet atë shejt Bergoglio në kontinente dhe zona kulturore të ndryshme, si thuhet në një njoftim shoqërues të kësaj vepre. Në qendrën e faqeve të librit Francesku Bari dhe teolog, kërkesa për të dhënë përgjigje pyetjeve më urgjente mbi krishterimin e sotëm e sidomos nevoja për të realizuar përfundimisht një lidhje të qëndrueshme ndërmjet baritorisë dhe teologjisë, me bindjen se kur flasim për baritorinë e teologjisë në kuptimin e një propozimi misionar, kemi nevojë për dy përmasa që plotësojnë njëra tjetrën: jeta e feja, reflektimi e shoshitja. Baritoria dhe teologjia, shkruhet me tej, kanë arritur një pikë konvergjence stimuluese dhe të nevojshme, e cila jep forcë dhe besueshmëri misionit të një populli të frymzuar nga shpirti i shejt.
Atmosfere për zemër të familjare, kjo i karakterizon takimet e Papës Francesku me si vëllezërit e tij jezuit gjatë udhëtimeve apostolike. Kështu ndodhi edhe në Slovaki, kur më 12 shtator, atishej gjeti një orë gjysëm edhe për jezuitët në nunciaturën apostolike të Bratislavës. Biseda e tij me ta u botua në numrin e fundit të revistës së njohur La Civiltà Cattolica, revista jezuitëve. Papa Francesku flet me jezuitët hapur, e që në fillim, kur e pyesin për shëndetin pas operacionit në spitalin Gemelli, ai përgjigjet jo pa ironi, jam akoma gjallë, pavarësisht se nuk është më deshi të vdekur. Madje tregon se di që ka pasur edhe takime ndërmjet prelatëve, të cilët mendonin se papa ishte më keq se sa thuhej, përgatisnin konklavin. E për operacionin kujton sërisht se që një infermier i cili e bini të shkonte në spital.
Nga shëndeti, biseda e papës me jezuitet në Slovaki kaloi në bariturin e urdit të jezuitve. Ati shejt u këshillon jezuitve katër lloj afërsish për punën e tyre në Slovaki: afërsin me si vëllezrit rregulltar, afërsin me i peshqvin dhe me papën, me të cilët duhet folur drejt për drejt e jo pas shpine, në vizon ati shejt Bergoglio, si dhe afërsin me popullin e Zotit. Sipas papës Francesku, gjëja më e bukur që një papë u ka thënë jezuitve është fjalimi Shenpali 6 për kongregatën e 32 të përgjithshme të tyre. Atëherë papa Montini u pati vendukje se ku ka kryqëzime rrugsh, aty gjen edhe jezuitët. Krijojnë probleme, vreti Bergoglio, por ajo që na shpëton nga rënja në ideologjitë të marra është afërsia me popullin e Zotit.
Duke ju përgjigjur një pyetje, papa malet dhe vujtjet e kish në këtë periudhë, në tunimin për të kthyer mrapsht, e quan një ideologji që kolonizon mendjet, jo problem universal, po specifik për kishat e disa vendeve. Në një botë kaq të kushtzuar nga varësitë dhe virtualiteti, kemi frikë të jemi të lirë, vren Francesku, duke kujtuar se foli për këtë në takimin e tij të parë publik në Bratislav, duke ju referuar inkuizitorit të madh të Dostojevskit. Kemi frik, për shembull, vren papa, duke menuar për punën e bërë gjatë sinodit mbi familjen, të sqarojmë se çiftet në martesën e tyre të dytë nuk janë që tani të dënuar për në ferë. Na trem t'i shoqërojmë njerëzit e ndryshëm seksualisht. Kemi frik nga kryqëzimet e ullëve, për cilat fliste pali 6. Kjo, shpjegon, është e keqe e kësaj periudhe. Kërkohet ulla në ngurtësi dhe në klerikalizëm, dy perversione. Për papën, Zoti i kërkon sot shoqërisë Jezusit jetë lirë. Gjithnjë në lutje e shoshitjet vazhdushme. Nuk është lavd për pakujdesin, e shpjegon qëndrimin e tij aty shejt. Por kthimi mrapsht nuk është rruga e drejtë. Duhet ecur përpara me shoshitje e bindje. E papa jezuit propozon për këtë ushtrimet shpirtërore të Shenjacit.
Një nga pyetjet e takimit të papës me jezuitët në Slovaki kishte të bënte me kolonizimet ideologjike me ideologjinë gjinore. Ideologjia, pohoi papa Bergoglio, kjo është gjithni djallëzisht, sepse nuk është e mishruar. Sot jetojmë qytetërimin e ideologjive të cilat duhet të hedhim poshtë nga rënd. Ati shejt Bergoglio nënvizon se ideologjia gjinore apo gender është rrezikshme. Si që shoh unë, vren ati shejt, ajo është abstrakte në krahasim me jetën konkretet njeriut, si kur kytë vendos në mënyrë abstrakte si pas qefit, nëse e kurt jetë bur apo grua. Abstraksioni është problem si pas meje, theksoj papa, por vënduki edhe se kjo s'ka të bëj as pak me qështin homoseksuale. Kisha është në gjenje të shusroj një qift homoseksual nga pikpamja baritore e shpirtrore, të ecë për para drejt takimit me Krishtin.
E përsa i përket dialogut me Brent, ati shejt kërkon të shmanget prishje e ti për shkakt keq kuptimeve, si që dhe ndoll nga njerë. E pasta i përgjigjet pyetje se si përballon njerëzit të cilët e shohin me dyshim. Ka një televizion katolik, tregon papa, që flet vazhdimisht keq për të. Personalisht, vren, mund të dhe ti meritoj sulmet e fyërjet, sepse jam katar, po kisha nuk i meriton. Kjo është vepër e djallit. Papa pranon se nga njëre hum durimin me ata klerik që bëjnë komente negative, e sidomos me ata që gjykojnë, pa hyrë në dialog të vërtet me te. Me gjithatë vion ullën pa hyrë në botin e tyre të ideve të fantazive. Preferoj të predikoj, thot, kujton dhe disa që akuzojnë se nuk shkruan për shenjtërin, se është komunist, por kam shkruar një nxitje apostolike për shenjtërin e jetës, nxitjen Gaudete et Exultate, vren papa.
Pastaj në bisedë me jezuitët e Slovakisë, papa Bergoglio ndalet në vendimin e tij për të mos lejuar kremtimin e meshes në ritin e lashtë Vetus Ordo mënyrë automatike, por duke marrë leje me disa rregulla që respektojnë qëllimet e vërteta Benedikti 16 dhe të John Paulit të dytë, të cilët e paten vendosur. Ky është rezultati i këshillimit me gjithë i peshqvit e botës, nënvezoi papa, duke folur me jezuitët e Slovakisë, e pastaj tregon historinë e dy meshtarëve të sapo shuguruar që shkojnë tek një kardinal duke kërkuar të studiojnë latinishtën për të kremtuar si duhet. Papa kujton fjalët me të cilat kardinali u përgjigj atyre me një far humori, duke i nxitur të studiojnë së pari spanishtën e pastaj vietnamitën, mishtën, me që ato gjuhë flisnin besimtarët e saj dioqeze. Unë eci përpara, shpjegon papa Francesku duke folur me me jezuitet e Slovakis, jo sepse duat bëj revolucion, unë bëj atë që mendoj se duat ta bëj. Duat shumë durim, lutje dhe shumë dashuri.
E së fundi, emigracione. Papa thekson se emigrantët jo vetëm duen mirë pritur, por dhe duen mbrojtur, promovuar dhe integruar. Gjithashtu, duen kuptuar plotësisht shkaqet e fenomenit, të kuptohet çfarë po ndodh në mes dhe, dhe cilat janë lojrat e fuqive që e duan atë detë për kontroll dhe dominim. Papa Francesku zgjolli meshtarin e kongregatës rregulltare të Monfortanëve, At Corrado Maggioni, për të dhëcur organizmin e Vatikanit e për të pasuarim Zot Piero Marinin, i cili e kryesoi Komitetin e Kongrese Eukaristike që nga viti 2007.
At Corrado Maggioni, 65 vjeç nga Brembate di Sopra e Bergamos, punon shërbim cilisë shenjtë që 30 vjet, nga viti 1990, pari si zyrtar pranë kongregatës së Vatikanit për kulti hynor dhe disiplinën e sakramenteve. Disa vjet më vonë, gjatë jubileut mall viti 2000, ju besua zyra liturgjike e komitetit qendror që kishte përgjegjësinë e organizimit të ngjarjes, e në veçanti At Maggioni që përgjegjës për lutjen e mbrëmjes në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, i cili rreth orës 19:00 ftonte shtektarët e vitit shenjt ta përfundonin ditën e jubileut, si dhe të fillonin ose të largohesh nga Roma, duke u ndalur lutjen vendin e martirizimit të Shëmpjetrit princit apostujve. Në vitin 2007, At Maggioni, doktor në liturgjin, sajt studimeve të ti në Institutin Liturgjik Papnor Shën Anselmi, mori përgjegjësinë e zyres e dikasterit Vatikanas të kultit hynor dhe në vitin 2013 u emrua konsulent i zyres për kremtimet liturgjike papnore. Një vit më vonë, me 5 nëntor 2014, Papa Francesco e emroi nën sekretar të të njëjti dikasterit Vatikanas. At Maggioni është edhe antar i Këshillit Akademis Papnore Mariane Nërkomtare dhe pedagog në Institutin Liturgjik Papnor të Shën Anselmit dhe në Fakultetin Teologjik Papnor Marianum.
Sot me 22 shtator, kalendari kishtar me shumë shitorësh përkujton edhe 32 martirit të lumë të Salesian të Valencis i Spanjës. Arrestimet e 32 Salesianve të Spanjol që do të shpallin të lumë nisin gjatë luftës civili në Spanjë me 22 korrekt e vitit 1936 me kapin e Don José Calasanz. Zbashku me të, ju unë pranga 8 Salesianve të tjerë në sa pundisin një kusht për ushtrimit shpirtrore. Pas këti kalvarit të gjatë, u vram të gjithë në rëthan e vendet të ndryshme. Dy meshtarë të rinj të Alcoit, provincë e Alicantes, mundën të shpëtojnë përkohësisht, por më pas u arrestuan dhe u vranë në vjeshtën e të njëjtit vit. Martirët e tjerë u vranë në Barcelonë e në Rrethina.
E pas kërngritjes ushtarake të 17 korrikut 1936 kundër Republikës Spanjolle, shpërtheu menjëherë lufta. Që në fillim të kësaj tragjedie ndodhen ngjarje që tregonin qartë se puniste përsekutimi fetar. Historiani anglez Hugh Thomas pohon se në asnjë qas të historisë evropiane, ndoshta dhe botërore, nuk është shprehur një urrejtje kaq e tmerrshme kundër fesë dhe të gjitha veprimtarive të saj. E duke kujtuar salezianët e mbytur me këtë rast, im zot Ola Kea, salezian kryepeshkëvi i Valencias, në vitin 1957 shkruante: as një menje shëndosh nuk mund të verë në dyshim se u vran për shkak të rrejtjes që kishin vrasit e tyre kundër Krishtit. 32 salezianet ishin të vetëdijshëm se po i vrisnin vetëm se ishin priftrinjë rregulltar. E pranuan vdekjen për të qëndruar besnik hyjit e për të mos hequr dorë nga feja.
Këtu të ndëruar dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.